ይህ ኒስዊጅ አሜሪካ ዲስዊጅ አሜሪካ ሪቫንዳኛ ኩባሽኪ ዝቢጋን ይረፍዛጆ መኪሩ እንዲ ነው መከኛ ነው ዋሽንግተን ዲሲ ምግሪው ነዛን ሹቲ ምስ ሙዝተዘማትኩ ወይ ምና ፊደኒ ዮጋቦ
እና ቶማሲ ካሚሪንዲ ምግሪው አማኩሩ
ቻምበሬ ንንኮ አሪፍጎ ጋምበሪ አማሻካቢሪ yavutse nyuma ya genocide abona imyanya mu nteko ishinga amategeko ubungu harimo Green Party na PS mbera kuri
Oni Christophe Kayumba mwigisha muri kaminuza y'u Rwanda avuga bimwe mu bintu bishasha byaranze amatora y'abadepute mu Rwanda
ariko imikorere y'inteko nayo birasaba yo kwihinduka muri imande ikurikiraho n'ese utagira inteko irimo imanuka kujya kubaza abaturage icyo bari batekereza no ku mategeko ariho atari ukujya kubaza turi mushinga w'itegeko murabutekereza wicyo
Woni Tom Umulisa umwigisha muri kaminuza yo mu Rwanda kaba haranira agateka kazi na muntu avuga ku kamaro k'igitigiri kinini cy'abagore batowe mu nteko nshinga amateka hamwe n'ingendo nshashi kwiye gufatwa n'abatowe turavuga no ku mugwi wa ONU ujejwe gukora matohoza ku vyaha vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2016 na 15 muri antunga uvuga ko uzabaragize urutonde rw'abikekwa kuba barakoze ibyaha by'agahomera bunwa no guhohotera ikirema muntu mu Burundi. Inchamake rero y'amakuru yo hijyano hino tubafitiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwifatira mu gahanga uno munsi wa gatatu igitabo kivuga ko amabanga yiwe ya Perezida n'ibiro vyiwe Maison Blanche birangwa na kajagari.
Nao ministri w'ubanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko muri Pakistan mu gihe bihugu byombi umubano wabyo umeze nabi cyane.
Abashinga amateka bashasha barahiye uno munsi kwa gatatu mu gihugu cha Zimbabwe.
Korea zombi zirimo zirategura inama y'abakuru b'ibihugu byombi Kim Jong-un na Moon Jae-in wa Korea y'Epfo muri uku kwezi i Pyongyang.
Amakuru yo hijya no hino rero ido nido ryayo duhere ngaha muri Amerika aho President Donald Trump yasubiye kwifatira mu gahanga no munsi wa gatatu igitabo kivuga ko amabanga yiwe ya President n'ibiro vyiwe Maison Blanche birangwa na kajagari yavuze ko amategeko ahemiriza abantu gutarengera akarimba abandi akuriye guhindurwa kugira akingira abantu ivyo yita amakuru y'ibinyoma. President Trump avuga ko biteye isoni kubona umuntu yandika inkuru canke igitabo vyuzuye irementanya no kuvuga umuntu uko atari na gato ntihabe inkurikizi aribaza igituma abanyepolitiki Washington badahindura amategeko akingira abambika icyeye abandi. Ivyo President Trump yabitangaje bifatiye ku gitabo gishasha c'umunyamakuru rurangiranwa w'umunyamerika Bob Woodward citwa Fear Trump in the White House. Ibice by'ico gitabo vyagiye habona ubwa mbere ku munsi wa kabiri. Ico gitabo kivuga ko President Trump ataka intazi ku vyerekeye ibibazo biri mu makungu kandi ko hari ugukebana gukomeye hagati y'abategetsi mu biro vy'iwe Maison Blanche. Amasaha make nyuma y'uko amakuru ya mbere yerekeye ico gitabo amenyekanye, President Trump yaciye atangura kwicifatira mu gahanga tangaje ko ibiri muri ico gitabo ari rimentanya n'ibinyoma. President Trump yibajije niba uwanditse ico gitabo Bob Woodward adakorera umugambwe w'abademokrata tavuga rumwe na leta. Woodward akorera ikinyamakuru Washington Post avuga ko yafashije gukuza ku butegetsi President Richard Nixon mu mwaka w'1974.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko Islamabad muri Pakistani uyu munsi yabonanye na mugenzi we Shah Mahmood Qureshi. Inama irangiye umuvugizi wa Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Pakistani yatangaje ko umubano hagati y'ibihugu byombi ugeze ku buce ariko ko impande zombi zifuza kuzura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irega Pakistani ko ari indiri y'abayobozi b'inyeshyamba z'abatalibani zo muri Afghanistani ariko Pakistani ihora ibihakana nyamara Amerika ibasaba kufatanya nyine na Amerika kugarura amahoro muri Afghanistani. Amerika imaze guhagarika inkunga y'amadolari miliyoni 800 yari igenewe abasirikare igisirikare cya Pakistani. Imyitozo n'inyigisho Amerika yahaga kandi abasirikare bakuru ba officier ba Pakistani nayo yarahagaze. Muntu umwe ziherekeje Pompeo harimo umugaba w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Joseph Dunford.
Radio Ijwi Amerika Washington DC leta ya Zimbabwe yarahije no munsi kwa gatatu abashinga amateka bashasha inyuma y'amatora yo mu kwezi kw'indwi kw'umwaka mugambo uri ku butegetsi za NPF ufise bibiri bya gatatu by'ibibanza mu nama nshinga amateka ibyo bibanza birahagije kugira za NPF ishobore guhindura ibwirizwa shingiro mugambo za NPF watsindiye ibanza 145 ku bibanza 210 mu nama nshinga amateka ibyo bibanza birarenga bibiri bya gatatu bikenewe mu ntumbero yo guhindura ibwirizwa shingiro umugambo utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mvunyapfunyo waronse ibibanza 63 mu gihe abigenga batsindiye ibibanza bibiri guhindura ibwirizwa shingiro bisaba bibiri bya gatatu by'abagize inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka inama nkenguza amateka ya Zimbabwe bigizwa hanini n'abari mu mugambo uri ku butegetsi za NPF umuhinga mu vya politique Ernest Mudengi avuga ko umugambwe za NPF ushobora gukora ibyo ushaka biri mu nyungu zawo no kuguma ku butegetsi. Mubandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguriye tuze muri Afrika, tubandanirize muri Afrika, sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yarakuye ubutagisubira inyuma abanyepolitike babiri ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu kwezi kw'12 muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amakuru yatangajwe na televiziyo ya leta RTNC uno munsi kuwa gatatu. Sentare ijeje kubariza ibwirizwa shingiro yiyemeje ingingo y'urwego rw'igihugu rujeje mu matora seni kwari rwanse kwakira mu kwezi guheze dosiye y'umukandida Antoine Gizenga afise imyaka 94. Sentare ijeje kubariza ibwirizwa shingiro yagiriza umugambwe wiwe Parti Rumumbiste Unifie mu mvunyapfunyo PALU ko wakoresheje umukono w'umuhungu wa Antoine Gizenga Rugi Gizenga mu nzandiko ku nzandiko za dosiye ya seyi wiwe. Iyo sentare ivuga ko atawubasha yari abifitiye kandi ko biciye kubiri n'itegeko rigenga amatora. Dosiye y'uwundi mukandida mu matora yo ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 Jean Paul Moka yarakuwe ku rutonde rw'abaza kwitoza kubera atacemezo ko yarishe amadolari 100,000 atangishwa atishugwa asabwa nk'ingwate kujanye n'amatora. Muri rusangi dosiye 21 nizo zakiwe kujanye no guhiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'12. Rutonde rwa nyuma ruzoshigwa habona ku itariki 19 z'ukwezi kw'9 hisunzwe ikirangamisi cy'amatora cashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe amatora seni.
Umujyanama mu by'umutekano wa president wa Korea y'Epfo Chung Eun-yong n'intumwa yoboye bari mu ruzinduko i Pyongyang uyu munsi umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong-un yabakiriye bamushyikiriza ibaruwa ya president Moon Jae-in wa Korea y'Epfo. Intumwa za Korea y'Epfo i Pyongyang ziragenzwa no gutunganya imyiteguro y'uruzinduko rwa Moon Jae-in i Pyongyang muri uku kwezi buzaba bubaye ubwa gatatu muri uyu mwaka bazaba babonanye Kim Jong-un na Moon Jae-in. Inshuro za mbere ebyiri babonaniye mu mudugudu wa Panmunjom ku mupaka w'ibihugu byombi bumvikanye ko bagomba kubona amasezerano yo kurangiza burundu intambara yabo yabaye mu 1950 kugera mu 1953 yacogojwe gusa n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ni ukuvuga rero ko ubu ngubu bakiri mu ntambara.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC yindi nkuru yerekeye Afrika. Abimukira 400 baturuka mu karere ko muri Afrika mu burengero baratabawe mu kiringo c'iminsi 2 mu buraruko bw'igihugu ca Niger mu bugaragwa buri hafi y'igihugu ca Algeria. Amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ibibazo by'abimukira International Organization for Migration mu mvunyapfunyo IOM. Abo bimukira batabawe mu bugaragwa bwa Asamaka igice cy'igihugu cya Niger cegereye urubibe na Algeria bashitse muri cyo gice n'amaguru. Ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icyenda bimukira 347 bavuye mu bihugu 13 byo mu karere ko muri Afrika mu burengero baratabawe n'umugwi w'abajejwe gutabara bishyirahamwe IOM. Abandi bimukira b'abanyafrika 92 bashitse mu karere ka Asamaka ku itariki zine z'ukwezi kw'icyenda imbere y'uko batabagwa. Mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Mu Rwanda umubare w'abagore bazinjira mu nteko ishinga amategeko nshya uragera kuri 67% nk'uko bigaragazwa n'ibyavuye mu matora by'agateganyo byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Abasesengura politiki y'u Rwanda basanga ubwinshi bw'abagore mu badepite bushingiye ku bushake bwa politiki. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Nyuma y'amajwi y'agateganyo yashyizwe ahagaragara na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kuri uyu wa kabiri, abagerageje gusesengura iby'aya matora baremeza ko yabonetsemo udushya twinshi tutari dusanzwe. Christophe Kayumba, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, yagaragaje bimwe bitari bisanzwe byabonetse muri aya matora.
Cya mbere ni uko aribwo bwa mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya jenoside abona imyanya mu nteko ishinga amategeko. Ubu ngubu harimo Green Party na PS Mbera kuri. Ubu ngubu abagore nubwo inteko ishize nabo bari benshi 64%, ubu ngubu niba wabibonye 65.5% ni abagore. Ishyaka PSD na PL byagabanyije ingufu. Ibyo rero kiragaragaza yuko ayo mashyaka agenda agabanya agabanuka mu ngufu.
Ubwiyongere bw'abagore mu nteko ishinga amategeko bwongeye gutangaza abantu batari bake, ndetse hagiye humvikana bamwe mu bagabo bavuga ko aribo noneho bagiye kujya basaba ko bagenerwa 30% mu bajya mu nteko ishinga amategeko. Kuri Kayumba Christophe, umwarimu muri Kaminuza, wasanga atari byo kuko kugeza ubu imyanya abagore bahabwa mu nteko ishinga amategeko ari ubushake bwa politike, ariko bitarashoboka ko abagore benshi baboneka mu bundi buzima bukomeye bw'igihugu.
Ntabwo nibaza ko tutabibona gutyo ko noneho abagabo aribo basigaye babona imyanya mike, byaba ari ibintu bibi kuko ushyize mu gaciro ugakora analize ukuyeho yuko ubu ngubu abagore mu Rwanda aribo benshi mu nteko. Nta handi, nta kindi kigo cyangwa institusiyo ifite ingufu za politike, za ekonomi cyangwa sosiyali aho abagore banagera 50%. Urebye mu mabanki, urebye no muri business, usanga abagore bakiri hasi cyane. Nko mu Rwanda dufite abo twita chief executive officers bayoboye za banka n'umwe gusa uyoboye beka. Urabizi ko n'umugabo nta mujenerali w'umugore tugira kandi ngo nawo hari ingufu nyinshi. Ntabwo rero wavuga yuko abagabo rwose babangamiwe.
Arabakomeje kuvuga ko ubwinshi bw'abagore mu nteko ishinga amategeko ari igitego u Rwanda rukomeje gutsinda amahanga, ndetse bikaba bizamura umuryango mugari muri rusange. Abasesenguzi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko iyo uhaye umugore ubushobozi uba uhaye umuryango wose imibereho myiza. Imibare yagaragajwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora igaragaza ko abagore 67% aribo bazajya mu nteko ishinga amategeko, ni ukuvuga abagera kuri 54 ku badepite 80 bagize inteko ishinga amategeko. Tom Mulisa, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu, avuga ko uyu mubare w'abagore mu nteko uzagira akamaro ari uko abadepite b'abagore bavuye mu biro bagasanga bagenzi babo.
Ariko imikorere y'inteko nayo birasaba yuko ihinduka muri iyi manda ikurikiraho. Nitutagira inteko irimo imanuka kujya kubaza abaturage icyo barimo batekereza no ku mategeko ariho, atari ukujya kubabaza turi mushinga w'itegeko murabutekereza w'iki, kwa kundi komisiyo zigira ingendo. Niba ari intumwa ya rubanda, akaba ari wa mudamu ugiye guhagararira wa mudamu wo mu isoko, ugiye guhagararira wa mudamu ufite agataro, birasaba rero wa mudepite kuzava hano mu nteko muri iyi nteko. Ni ukuvuga ngo imikorere kugira ngo duhuze umubare mwinshi no guhindura ubuzima bwiza ntabwo biriwe politiki ya leta yonyine. Dukeneye wa mudepite uzagaragara muri ba bagore ahagarariye inshuro nyinshi.
Nibwo bwa mbere kandi amashyaka menshi hafi ya yose yemewe mu Rwanda agiye guhagararirwa mu nteko. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje ko umuryango FPR Inkotanyi n'amashyaka yifatanije nawo wakomeje kuza ku isonga n'amajwi y'agateganyo 78%, bivuze ko wegukanye intebe 40/56 ziyatanirwa n'imitwe ya politiki n'abakandida bigenga. Green Party n'ishyaka PS Mbera kuri nk'amashyaka atavuga rumwe na leta, buri rimwe ryabonye amajwi 5 arihesha intebe 2 mu nteko. Periyo ibona imyanya 4, PSD ibona imyanya 5. Nubwo FPR Inkotanyi yabonye imyanya myinshi mu nteko, yagabanutseho umwanya umwe ugeranije na manda y'umutwe w'abadepite cyuye igihe. PSD itakaza imyanya ibiri, naho PL itakaza umwanya umwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, noneho reka tujye mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Uru rugereko rwasubitse uyu munsi urubanza rwa Mugimba Jean Baptiste rutaratangira no kumva umutangabuhamya wa mbere mu bamushinja, kuko yavuze ko arwaye Eric Bagirubusa yarahari araduye inkuru.
Hari ku nshuro ya mbere ubwo urukiko rwagombaga gutangira kumva abatangabuhamya bashinja Bwana Jean Baptiste Mugimba ibyaha bya genocide aburana n'ubushinjacyaha. Ku ikubitiro umutangabuhamya wari mu cyumba cya wenyine yahinduriye amajwi yabwiye umucamanza ko ashaka gutangira ubuhamya bwe mu bwihisho kubw'impamvu z'umutekano we. Yasobanuriye urukiko ko kuva urubanza rwatangira kuburanishwa yatangiye kubona ibimenyetso by'ihutazwa rya bamwe mu muryango we. Uyu mutangabuhamya yavuze ko hari inkuru kuri uru rubanza yatambutse kuri Radio Ijwi rya Amerika humvikanamo amazina ye maze umuryango utangira kugirirwa nabi. Ntavuga igihe iyo nkuru yaba yaratambukiye ariko akavuga ko umukobwa wa mukuru we ngo yishwe. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yamubajije aho ahuriza urubanza rwa Mugimba n'ibyabaye ku muryango we, maze umutangabuhamya asubiza ko rutaratangira nta kibazo umuryango we wari wakagize. Hahise havuka impaka ndende ku baburanyi bombi. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha buhagarariwe na Madame Claudine Dushimimana buvuga ko amazina y'umutangabuhamya atigeze avugwa mu iburanisha, akizeza ko ari ugukurikirana bakamenya ukuri kubivugwa. Mugimba nawe ati iyo radiyo avuga ndayumva umunsi ku wundi kubera n'izi manza tuba tuburana nta zina rye ryigeze ritambuka kuri iyo radiyo. Maitre Gatiragashaba n'umwe mu bunganira Mugimba yavuze ko byaba bibabaje niba koko umuryango w'umutangabuhamya warahuye n'ako kababaro, ariko nawe agasigarana kumenya niba ibyabaye bikomoka ku rubanza baburana. Maitre Gashabana akavuga ko hagombye gutanga ibimenyetso bifatika bishimangira ibyo umutangabuhamya avuga, urukiko ntirumurindira umutekano rushingira ku magambo gusa. Akavuga ko guhita rufata umwanzuro ku kumurindira umutekano hashobora kuzavuka ikibazo cy'ireme ry'ubuhamya bwe. Madame Dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko ari uburenganzira umutangabuhamya yemererwa n'amategeko kuba yarindirwa umutekano, bityo ko ibivugwa n'urundi ruhande nta shingiro bifite. Yavuze ko gusaba ibimenyetso umutangabuhamya bitari ngombwa kuko yarangije kugaragaza impungenge, kuko we asanga bifite aho bihuriye n'urubanza. Ati zishobora no kuba ari impungenge z'icyo atinya kizaba kitaraba. Yasoje avuga ko igihe byazagaragara ko ubuhamya bwe butari ubwo kwizerwa bitaba ikibazo kuko biri mu nshingano z'urukiko mu kubifataho umwanzuro. Mugimba yongeye asubirana ijambo maze avuga ko umutangabuhamya uri mu bamushinja ibyaha bya genocide atagombye guhuza urubanza n'ibyatambutse kuri Radio Ijwi rya Amerika. Yavuze ko na mbere y'uko urubanza rutangira mu 2016 abazwa n'ubushinjacyaha yari yasabye kurindirwa umutekano, bityo ko ntaho bihuriye n'inkuru y'Ijwi rya Amerika kuri uru rubanza. Byatumye umucamanza abaza umutangabuhamya aho ahuriza ibyo avuga byatambukijwe n'Ijwi rya Amerika kuri uru rubanza, mu gihe bigaragara ko na mbere yuko yari yarasabye kumurindira umutekano urubanza rutaratangira. Umutangabuhamya ati nyakubahwa perezida w'iburanisha, njyewe numva ari uburenganzira bwanjye n'ubwo ikibazo kitari cyakavutse. Iby'uburenganzira si byo tukubaza, nizo mpamvu ushingiraho cyangwa hari n'izindi? Ni ikibazo Bwana Muhima yabajije umutangabuhamya. Yasubije agira ati ibibazo byabaye muri iki gihugu murabizi birakomeye, turi mu manza zikomeye z'abantu bakomeye ku buryo imiryango yabo ishobora kutwihimuraho. Bwana Muhima kuri iyi nteko iburanisha yahise yanzura ko urukiko rutitaye ku mpamvu umutangabuhamya atanga zabazo zitabazo apfa kubagaragaza impungenge, maze avuga ko urukiko rwemeye kumurindira umutekano rumuhamaze nataraya nyayo ya DAM. Mbere yo kurahirira ubuhamya ariko yabwiye umucamanza ko atari yiteguye gutanga ubuhamya kandi ko arwaye umutima. Asaba kujya gufata imiti byihutirwa cyane ko yari yabanje guhura na muganga mbere yo kuza mu rukiko. Ikindi kandi yari yagaragaje ko agomba gusurwa muri gereza kuko abamusura aribo bamuha amafaranga yo kugura imiti. Urukiko narwo rwabwiye ababuranyi bombi ko rudashobora gufata inshingano yo kubaza umutangabuhamya urwaye. Bwana Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR imbere ya genocide. Areregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide: n'icyaha cyo gukora genocide, gushishikariza abandi gukora genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide, n'icyaha cyo gucura umugambi wa genocide. Ibyaha byose arabihakana, akavuga ko byacuzwe n'itsinda ry'abantu mu mugambi wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali. Mu mpera z'umwaka ushize 2016 nibwo ubutabera bw'Ubuhorande bwamwohereje kuburanishwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Hatagize igihinduka, iburanisha ryazakomeza ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Burundi abantu indwi baraye bafatiwe mu gisagara ca Ngozi hamwe n'ibigwanisho bigizwe n'inkoho imwe na grenade. Abo bantu bagirizwa kugira umugwi wagutse wabasuma bibishinkoho mu ntara z'uburaruko no mu bihugu byo mu karere bagirizwa kandi ko aribo baherutse kurasa abanyagihugu babiri mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Ngozi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ibyo bigwanisho bikiri umuriro byarayi bifatiwe muri karatiye ya Kigarama mu Kizagara cya Ngozi ni hoteli bita Maison Jaune. Petero Nkurikiye avugira ubushiranganje bw'umutekano avuga ko batanguye kurondera ababifatanuye kuva ku munsi w'Imana. Ni nyuma yaho muri karatiye ya Gisagara mu Gisagara cya Ngozi nyene hatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho kuduzu tw'ubudandarizo abantu babiri bagakomereka cyane. Muri kiya kamenyesha ko inkoho yafashwe yari yibwiye mu polisi.
Abafashwe ni abantu indwi hamwe namwe ni n'ukora muri iyo hotel yari yabahaye indaro. Abo rero ni baracambariza pensier ubure ni inkozi y'ikibi karuhariwe isanzwe ikora ububisha butandukanye ikoresheje ibigwanisho. Barabibara navuga yuko aho raja no kubikora nk'ivyo mu bindi bihugu nko muri Kenya no mu Rwanda kwiba nyene arakoresheje inko. Ubu rero ni nawe yarafisi iyo nkoho yafashwe kuko yari yayivye ku bapolisi tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu kuri ku kindo cha polisi kiraho bita ikiziba muri komine ya Mwumba ahingozi nyene.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano amenyesha ko abafashwe bamaze kwemanga ko bari bamaze imisi bakora ubugizi bwa nabi mu ntara z'uburaruko.
Bafashe bafatanwa riyo nkoho imwe hamwe na grenade imwe kandi bamaze gufatwa bace bemera ko koko aribo bari bagize imisi baza barakora ubisha gutandukanye bakoresheje inkoho muri hariya mu ntara za ruguru kandi baraniyemerera yuko ari nabo bari barashe aba bantu muri rino joro. Bakavuga ko rero intumbero yabo ari ukwiba bakoresheje inkoho.
Muri karitsiye ya Gisagara aherutse kurasigwa abo bantu babiri bakiriye neza ifatwa ry'abo bantu.
Tutakira neza kuko iyo batafatwa cyari kuba ari ikibazo ko dogma batwikeka bikeka hano ariko byo kwiturashima kuba bafashwe. Ndibaza batwikeka ngaha kuba tano harabagize banabi. Twe byaduhimbaye cyane kuko iyo umuntu umugizi wa nabi amaze gufatwa akaba agashirwa mu minwe y'abajejwe umutekano bituma n'abandi bashobora kugira iki gutinya gusubira gukora ayo mabi. Polisi twogisaba yuko boguma bagira akakigoro nko ku mugoroba bakagira amapatrouille yuko yubwira bakizure barabe hagira abantu bagwa mu isanganya nk'iyi.
Nibigira Salomo umushikiriza manza mukuru wa parake igamiye sentare subiramwo ya Ngozi avuga ko abafashwe bariko barabazwa kugira bashigwe imbere y'intahe. Hari haciye iminsi itanu muri karitsiye ya Gisagara nyene hari umuntu yishwe n'abanyagihugu yagirizwa ubusuma. Mu gihe abari bafashwe bagiye kuja imbere y'ubutungane hari abakibona ko kwihanira byoza imbere. Uyu munyagihugu arasigura igituma bavyiyumvira uko
kabisa mutubabarire twe ntitworonke cyo tugifuka kaho kubera inkozi y'ikibi imaze gufatwa iracwa imbere y'abantu bakayihana ku mugaragaro nyene babona niho ikiha kigira ikitinye n'ejo n'ejo bundi
ije imbere y'ubutungane ahubwo
uko nibaba bakwiye kuyishyira imbere y'abantu para kuyishyira imbere y'ubutungane. Ubutungane burabeza mu kanya gato ugasanga aci iminsi bibasha bakaca babarekura nibaba bakwiye kubacira ahubwo imbere y'abantu bakaca babanyonga ahubwo tubona n'amakunga abirorera ahubwo.
Igihano cyo gufa ariko cyaravuye
igihano cyo gufa ubwo je nkaje ndamwifatiye uganje ubwo nta ndamwikurira.
Umushyikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare subiramo ya Ngozi asaba abo banyagihugu kwizera ubutungane. Salomon Bigira umushyikiriza manza mukuru wa parake ya Ngozi avuga ko rimwe na rimwe kurekura inkozi z'ikibi biva ku bazishengeza ntibaheze ngo bakurikirane amadosiye yabo bashengeje mu kubagiriza. Nibigira asaba abashengeje abagirizwa ubugizi bwa nabi kubakurikirana mu kuzana ibyagirizo kuko iyo bibuze baheza bakaca barekugwa. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Umugwi wa ujejwe gukora amatohoza ku vyaha vya byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 uvuga ko uza baragize urutonde rwabikekwa kuba barakoze vyaha vyagahumira munwa hamwe no guhohotera kiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo cabo kuwa gatatu no munsi. Umugwi wavuze ko witeguye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirajwe ishinga n'ico kibazo. Mugenzi wacu Diane Nini nahazwe mu kiganiro yagiranye na Madame Françoise Hampson ari mu bagize uwo murwi, mu bagize uwo mugwi yatanguye amubaza ibintu bikuru bigize icyegeranyo cyabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête, ce sont à vrai dire.
Ibiri muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengera butungane, uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko, guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa, gufata ku nguvu abafasoni no kwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro. Hari ivyahindutse ariko tugeranije no mwaka uheze. Mu mwaka uheze, iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara, vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi, mu mashamba no mu binogo rusangi. Kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengera butungane bwaheze.
Tous ces changements izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva taciza kirimwo, none kuva mu mwaka w'2017 ntacigeze gihinduka ciza.
Malheureusement, on a pas
birababaje ariko ntacahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye, ariko ko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyinzwa nshingiro, aho urwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu, basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Dans votre rapport mushegeranye cyane mugaruka kuco mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza ituma ibintu vyunyuka, mwo duha karorero ka zimwe muri izo mvugo?
Toutes sortes d'exemples, et c'est pas uniquement le président qui est
attaqué. Utroni twinshi kandi si perezida gusa twadonye ku rutoke. Hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwegamye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Niko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politique atari c'ubwoko. Yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari.
Vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mute?
Aller au Burundi, mais c'est l'État qui nous a empêchés.
Twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi, ariko leta yaratwimye amahigwe. Naho biruko ntaco vyatubujije mu gutororokanya makuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinanse ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi, ariko aba bazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero nkamenyesha makuru mpuzamakungu nta musha bakironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye, gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Amareta nayo muraheza mukagira ico mwibajije mumaze gutororokanya ayo makuru, niba biba nk'iyi raporo bayivuga ku iki?
Tumaze kugerageza kenshi, haba mu mwaka uheze canke uno mwaka, tubicishije ku bategetsi bari ngaha Geneve canke Bujumbura. Hari aho bashima kutatwishura canke bakabihakana. Birababaje kuko tuba dukeneye kumenya ico leta yibaza, ariko ntiyigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu.
Igikwiye gukurikira inyuma y'iyi raporo yanyu
bizova ahanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza, ariko ntaco turi buhindure. Twibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka.
Ki existe au Burundi maintenant.
Amakuru amakuru rero nibiganiro twa tubafitiye kuri isa kuri radio ya America niho bigarukiye dushimiye engineer Zube yadufashije mu hinga bw'ivyuma fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarikiye ni Frederic Nkundikije kuri mikrofoni kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye mugira umugoroba mwiza murakarama.